chimayman, chakmayman, man вообще zo'rman, o'zini rosa angel qilib ko'rsatdi-da. Kelganimdan keyin вообще O'zbekistonda gapirgan gapi umuman bu yoqda Koreyada вообще teskarisida. Keyin yashadik, keyin bir oyda to'y qildi. O'zim ishlardim, o'zim ishlagan pulimga narsa olardim, uyda produkta ham qilib bermasdi. Qilib bergan narsasi ham minnatli edi. Shunaqa edi. Keyin chiqib ketib, keyin man doim ana shunaqa majburlab ana shunaqa qilgani uchun man chidolmadim. Jinsi zo'ravonlik qildida. O'zimizni o'zbekchiligiga, musulmon nimasiga to'g'ri kelmaydida va nima qilib uy qilishni xohlamayman va chidolmayman deb keyin chiqib ketdimda. Uydagilarimni chaqirib bermoqchi edi, o'shanga ham chidadim. Anaqa приглашение qilib chaqirmoqchi edi, bo'pti, va hop o'shanga ham chidayman desam, qarasam вообще anaqa hech kimga qo'shmaydi, qizlarga ham o'zim chiqib nima olsam o'zim, bu man bilan hech qayerga bormaydi ham, bir umr mana shunaqa qilib o'tmaymanku dedimda. Keyin o'zim harakat qilishim kerak, bu kundan so'rab yo'l-yo'q so'rashim kerak deb keyin chiqib keldim.
Qancha yashadingiz eringiz bilan?
Mayda kelganmanda, почти 6 oy yashadim.
Nima endi shunchalik bu jinsiy zo'ravonligi joningizga tegadigan, shu uydan qochadigan darajada bo'ldimi?
Yo'q, u men sizga aytayapman-ku, o'zbekchiligiga, musulmonchiligiga bu narsa to'g'ri kelmaydi-da, hech kim bu ishni qilmasa kerak. Masalan, er-xotinni o'rtasida bo'ladigan u anaqa erotikalarda bo'ladigan narsalardan shunaqalarni talab qilardi. Yo'q, nasilni iznachilik qilganda o'sha popolni programma qilaman derdi-da. O'sha erotika kinolarda nima bo'lsa, ana shuni qilaman derdi opa. Men bunaqa narsa qilib yashayolmayman-ku, kim yashaydi bunaqa qilib?
O'ziga aytmadingizmi, men xohlamayman bunaqa jinsiy aloqani deb?
Ularda bu narsa normal holat hisoblanar ekan. Oddiy hol ekan.
Nima dedi? Masalan, agar siz yo'q, bunaqa xohlamayman desangiz, nima dedi?
Endi men boshqa masalan, men o'zim qilmayman, shunaqa yo'q, kerak emasam, O'zbekistonga ketasan, unaqa qilasan, O'zbekiston sharoitim yo'li uchun bo'pti, mayli, ukam chaqirib olsin, bir amallarni ukam kelgandan keyin aytarman deb asan qildim.
Endi qanaqa har kun birga bo'larmi deysizlar sizlar?
Haftada bir yo 2 haftada bir. O'sha 2 haftada bir bo'ladi. O'shanda ham biz zalda yotadi. Men spalniyga o'taman. Qachonki aloqa bo'lsa, o'shanda birga o'shanda spalniyga kiradi, shu ishini qiladi-da, yana aloqada o'sha o'zini xonasiga chiqib ketadi. Bitta to'shakda uxlamasan. Men uni nima fohishonasman-ku? Doim qachonki uni anaqasi chavxoniy hislari uyg'ongan payti men bilan bo'ladi-da, yana o'zi bilan o'zi. Bunaqa narsa hech qayerda yozilmagan-ku. Men unga o'ynashmasman-ku, qopti nima?
Sizni urib ham turarmidi, kaltaklarmidi?
Yo'q, urmagan, urmoqchi bo'lgan. Bu yoqda ayol kishilik qo'l ko'tarib bo'lmaydi. Urmoqchi bo'lgan, lekin urmagan. Men militsiya chaqiraman, shunaqa degandan keyin shunaqa qilmagan. A bir marta dam olishga ketayotganimizda o'sha anaqa qarindoshlari bilan men bormayman deganimda ham majburlab olib ketayotganda o'shanda eshikni, mashina eshigini urdi, anaqa eshikni yopganda qo'limga tegdi. O'ng qo'lim ana shu bilegim tepasi ishib qolgan edi-da. Shunda ham uni onasi qo'y, hech kimga aytma, shunaqa deyishgan edi.